Valsts aizsardzības dienesta izveidēja zaļo gaismu šodien deva valdība, kas noteikusi, ka dienestā būs jāpiedalās vīriešiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem, savukārt sievietēm brīvprātīgi no 2028. Gada, tādējādi nodrošinot maksimāli plašu pilsoņu iesaukšanu. Paredzēts, ka mobilizētie pildīs 11 mēnešus Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vai zemesardzes vienībā, vai ne mazākā 5 gadus zemesardzē kopumā. Pirmos vīriešus dienestā plānots iesaukt jau pēc vairākiem mēnešiem, turpina aizsardzības ministrs Artis Pabriks no attīstībai par.
Pirmie būs 2004. Gadā dzimušie jaunieši, kas tiks iesaukti Valsts aizsardzības dienestā. Mēs nākošā gada janvāra beigās plānojam pirmos 500 cilvēkus tomēr mēģināt rekrutēt uz brīvprātības principiem. Un nākošais iesaukums, kas ir jūlijā, tur jau tad mēs plānojam balstīties uz šo te izvēles kārtību, un tas vairs nebūs tikai brīvprātīgs. Tas nozīmē, ka mēs, protams, tad arī mēģināsim šos 500 cilvēkus obligātā veidā nokomplektēt.
Dienestu pildīs arī personas, kuras studē un strādā. Paredzēts, ka darba devējam vai izglītības iestādē būs jāatbrīvo persona no darba vai studijām, saglabājot darba vietu vai tiesības turpināt mācības. Dienestā nebūtu iesaucami pilsoņi, kuriem ir veselības problēmas, sodāmība, kuriem ir arī kādas citas valsts pilsonība un kuri jau ir dienējuši šīs valsts militārajā dienestā vai pildījuši alternatīvo dienestu. Tas attiecas arī uz pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas absolventiem un pilsoņiem, kuri ir bērna vienīgie vecāki. Projektu atbalsta citas ministrijas, taču, lai to ieviestu, darba vēl ir daudz, uzsver veselības ministrijas valsts sekretāre Indra Dreika.
Viens ir šis ģimenes ārstu noslogojums, bet es ticu, ka mēs tur atradīsim risinājumu pārējais periodā, vienojoties ar ģimenes ārstiem, ka viņi vienkārši izsniegs izziņu par visu veselības šo te spektru jaunītim, kurš ir pakļauts iesaukšanai. Un otrs ir tas, ka mums bērnu zobārstniecībā arī ir diezgan liela spriedze un tāda noslodze, un mēs neesam sistēmu aprēķinājuši uz to, ka mums caurmērā 11 000 jauniešu viena gada laikā būtu obligāti vēl jānovirza pie bērnu zobārstiem, līdz ar to šīs ir arī lietas, kuras mēs risināsim pilnīgi noteikti.
Savukārt kultūras ministrs Nauris Punduļs no Nacionālās apvienības atceras padomju laika sistēmu, kad arī jaunus cilvēkus iesauca dienestā, lai no tā izbēgtu jaunieši devušies studēt.
Iespējams, ka mēs kā nācija varbūt nebūtu tanī laikā tik izglītota, ja tik daudz nebūtu šo izmantojuši kā iespēju iestāties augstskolā. Es ceru, ka jums viss ir, šis ir ļoti labi izdomāts arī ilgtermiņā, kāda ir tā korelācija starp šo un augstskolas studentiem.
Pabriks dienestu vēlas padarīt ne tikai par patriotisku pilsoņu uzdevumu, bet arī par prestižu un jēgpilnu.
Izvairīties tā nevarēs, bet īstenot savus sapņus, teiksim tā, un vienlaikus arī esot valsts dienestā, būs iespējams.
Ieviešo dienestu profesionālo karavīru skaitu paredzēts palielināt par dažiem tūkstošiem, sasniedzot 31 tūkstoti karavīru, paralēli tam veidojot augstas gatavības rezervi 20 tūkstošu karavīru apmērā. Par valsts aizsardzības dienesta izveidi vēl ir jālem Saeimai. Viktors Demidovs, Latvijas radio.